มาถึงวันเสาร์ก็จะมาปฏิบัติธรรมนะพร้อมเพรียงกันซึ่งการปฏิบัตินะธรรมะนั้นเนี่ยนะเป็นปกติแล้วในชีวิตประจำวันของเราเราก็พบประสบกับธรรมะอยู่เสมอแหละรูปธรรมนามธรรมนะรูปธรรมก็สิ่งที่เป็นรูปที่เรามองเห็นด้วยตานี่นะจะรูปร่างกายของเราเองก็ดีนะรูปของคนอื่นสัตว์อื่นก็ดีนี่มารูปธรรมส่วนนามธรรมนั่นคือตัวเวทนาความรู้สึกนึกคิดนะที่มีความรู้สึกมีความสุขใจทุกข์ใจหรือว่าไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นอุเบกขาเวทนาซึ่งเกิดขึ้นทางกายแล้วก็ทางใจสัญญานามธรรมอีกอย่างว่าสัญญาความจำได้หมายรู้ที่เราจำชื่อคนสัตว์สิ่งของทั้งหลายได้นั่นก็สัญญานะเกี่ยวกับระบบรูปร่างกายนี้ที่สมองยังทำงานได้ปกตินะตัวสัญญาก็เกิดขึ้นได้เป็นตัวนามตัวนามธรรมนี้ก็เกี่ยวข้องกับรูปนี่แหละนะร่างกายนี้ด้วยเมื่อมีรูปที่สมบูรณ์แล้วสัญญานามก็มีเมื่อมีรูปที่สมบูรณ์นี้เวทนาเกี่ยวกับรูปก็เกิดขึ้นมาได้นะเวทนาเกิดขึ้นกับใจได้ส่วนสังขารความปรุงแต่งนะจิตเราปรุงแต่งไปในเรื่องของบุญเรียกว่าบุญญาภิสังขารปรุงแต่งในเรื่องของบาปนะก็เรียกว่าอปุญญาภิสังขารไม่บุญไม่บาปอยู่กลางๆก็เรียกว่าอเนชาภิสังขารบางครั้งดูในจิตของเราคิดไปสิ่งที่ดีก็มีคิดไม่ดีก็มีคิดเป็นกลางๆก็มีนะตัวสังขารนะสังขารนี่มันก็ยังเกี่ยวกับนะสมองนี้เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็เกี่ยวกับความจำด้วยเกี่ยวข้องกันระหว่างรูปกับนามตัววิญญาณเป็นตัวความรู้สึกเห็นเห็นไหมว่าเกี่ยวข้องกับรูปด้วยถ้าตาบอดเราก็มองไม่เห็นหูหนวกก็ไม่สามารถจะได้ยินได้ก็ไม่สามารถจะส่งความรู้สึกไปสู่จิตใจได้ถ้าประสาทส่วนใดส่วนหนึ่งมันไม่รับรู้แล้วความรู้สึกร้อนเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยนะก็ส่งไปที่ใจก็ใจก็รับรู้ในการสัมผัสนั้นไม่ได้นึกว่าวิญญาณทั้ง6ที่เกิดขึ้นทั้งตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนี่ในส่วนของนามในส่วนของรูปและนามนี้นะพระพุทธเจ้านะก็สอนเทศสอนไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อลงมาแล้วที่เราสวดมนต์กันนะรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเห็นไหมเราฟังแล้วเราได้สวดมนต์กันมาเนี่ยสรุปย่อลงมาแล้วก็อยู่รูปนามนี้แหละเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เรามาปฏิบัติธรรมนี่เพื่อที่จะมาเรียนรู้ว่ารูปที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่เที่ยงทำไมใจของเราจึงเห็นว่าเที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่ทำไมใจของเราจึงเห็นว่าเป็นของเที่ยงเป็นตัวเป็นตนเป็นสุขนะจิตของเรามีความเห็นที่เป็นวิปลาสเห็นผิดจากความเป็นจริงของธรรมะเราจึงต้องมาปฏิบัติธรรมกันถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมแล้วเราเป็นเด็กเราก็ทุกข์เราเป็นวัยเรียนวัยทำงานเราก็ทุกข์วัยชราเราก็มีความทุกข์อีกนะเราอยู่ในสถานะไหนจะเป็นคนที่มั่งมีนะคนที่ได้โอกาสต่างๆมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้น เพราะอะไรเพราะความเห็นที่ไม่ถูกต้องหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะความเห็นที่ไม่ถูกต้องนะจึงเกิดความทุกข์ขึ้นคือเรารู้จักความทุกข์แต่ว่าไม่ได้รู้จริงๆทั้งหมดนะไม่รู้จักเหตุของความทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไรไม่รู้จักความดับทุกข์ไม่รู้จักหนทางปฏิบัตินะให้ถึงซึ่งความพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเป็นทุกข์เข้ามาแล้วก็ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเกิดขึ้นแท้ที่จริงแล้วนะทุกข์ก็เป็นสภาวะของธรรมชาติเขาเกิดขึ้นอย่างนั้นแหละมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปว่าทำทั้งหลายเกิดเพราะเหตุมีเหตุเป็นแดนเกิดนะพระพุทธเจ้าเทศสอนพระท่านพระอสชิเถระพระอสชิเถระบรรลุพระอรหันต์แล้วก็ได้เทศสอนต่อพระสารีบุตรสมัยเป็นอุปติสสะนะปริภาชกว่าทำทั้งหลายนั้นน่ะนะเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าก็ตัดถึงเหตุของธรรมทั้งหลายและความดับไปของธรรมทั้งหลายนั้นเมื่อเหตุดับธรรมทั้งหลายก็ดับไปด้วยอุปติสสะปริภาชกพระสารีบุตรสมัยนั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเลยนะพอรู้แล้วว่านะธรรมทั้งหลายเนี่ยนะเกิดเพราะเหตุทั้งนั้นเลยเมื่อเกิดเพราะเหตุเกิดเพราะปัจจัยแล้วก็ไม่มีตัวไม่มีตนนะดินะแทนที่ว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ใช่นะเช่นรูปนี้มีเหตุก็เกิดขึ้นมานะหมดเหตุเขาก็ดับไปใจนี้จะบังคับรูปได้ไหมรูปร่างกายที่เรานั่งอยู่นี่แหละบังคับไม่ให้แก่ได้ไหมไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายบังคับได้หรือเปล่าบังคับไม่ได้นะเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็แก่เขาก็เจ็บเขาก็ตายอยู่อย่างนี้แต่ทุกวันนี้เห็นไหมว่าโรคมะเร็งก็เกิดขึ้นเยอะมากทีเดียวนะก็คือความเสื่อมนั่นเองความเสื่อมของก้อนธาตุนี้แหละนะความเสื่อมของก้อนดินนี้ก้อนน้ำก้อนไฟก้อนลมนี่แหละที่มาประชุมรวมกันแล้วก็มีการพัฒนาเซลล์ใหม่เกิดขึ้นเซลล์เก่าตายไปเซลล์ใหม่ก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆทดแทนกันอยู่แต่เมื่อถึงวันหนึ่งแล้วนะเซลล์เก่ามันตายไปเซลล์ใหม่มันก็ไม่ขึ้นมาทดแทนนั่นมันก็เสื่อมกลับไปเป็นธาตุเดิมเป็นธาตุดินนะมันเซลล์ในร่างกายมันเสื่อมไปมากๆเข้าเนี่ยมันก็กลับไปสู่เป็นธาตุดินนั่นแหละกลับไปสู่ธาตุเดิมของเขาก็เรียกว่าเป็นมะเร็งนะเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะความเปลี่ยนแปลงของร่างกายกลับไปสู่ธรรมชาตินะก็คือความเสื่อมความเป็นอนิจจังตัวนั้นน่ะที่ว่าธรรมะก็เกิดขึ้นแล้วว่าเป็นอย่างนี้จริงๆนะพระพุทธเจ้าตรัสว่ารูปนี้ไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงจริงๆแบบนี้เพราะมีความเสื่อมนะความเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นอยู่นี่แหละนะมีความแก่ความเจ็บในที่สุดมันเสื่อมไปก็ในที่สุดก็ต้องตายก็ยังไม่มีใครที่จะอยู่ในโลกนี้ได้ตลอดไปไม่มีองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นสัพพยุพุทธะแต่ร่างกายขันของท่านนะท่านก็ดับขันนี้แล้วก็ปรินิพพานแล้วนะเรียกว่าดับขันสู่ปรินิพพานขันนี้ก็ต้องดับก็ต้องแตกสลายไปตามการตามเวลาตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกันเนี่ยพระองค์จึงเทศให้เรานั้นไม่ประมาทให้มาพิจารณาในรูปในขันนี้ที่พระองค์ได้ทรงสอนแล้วให้เห็นแจ้งชัดว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาถ้าเราเห็นชัดๆอย่างนี้ว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนนะไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแล้วนะจิตของเราจะพ้นทุกข์ได้เมื่อร่างกายนี้มันแก่ก็ปล่อยไปตามสภาพร่างกายนี้มันเจ็บเราก็รู้ไว้มันเป็นอย่างนี้เองร่างกายนี้มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาก็เป็นธรรมชาติ มันกำลังเสื่อมอยู่อย่างนี้ในที่สุดร่างกายนี้มันก็จะต้องตายก็รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะพ้นไปได้นะของความแก่ความเจ็บนะความตายนี้แต่ถ้ามีเหตุมีปัจจัยในจิตใจเรายังมีกิเลสอยู่เราก็จะต้องมาเกิดอีกนั่นแหละนะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาพัฒนาความรู้การศึกษาขึ้นมาแล้วในที่สุดก็มีอะไรมากมายมีครอบครัวมีทรัพย์สมบัตินะมากมายขึ้นมาตามบุญวาสนาบารมีแต่ในที่สุดแล้วก็ต้องจากไปอีกทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปอีกแล้วนี่เอาวิชาตัณหาและอุปาทานเนี่ยนะพาให้เราเวียนว่ายตายเกิดแบบนี้แล้วก็ต้องมีความทุกข์อยู่เรื่อยไปเมื่อเราได้สิ่งที่พอใจปรารถนาแล้วแต่วันหนึ่งนะมันมีความพัดพากจากกันไปอีกเรามีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีทุกสิ่งทุกอย่างที่สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วแต่ต้องพัดพากจากกันไปเนี่ยมันเป็นทุกข์อย่างมากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นบรมโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมารมีทุกสิ่งทุกอย่างที่สมบูรณ์บริบูรณ์หมดแล้วนะมีทรัพย์สมบัตินะมีพระพิมพาราหุลนี่ก็พร้อมหมดแล้วเนี่ยทั้งญาติบริวารทั้งหลายแต่ว่าพระองค์ก็มาทรงตำหนิว่าเราจะต้องพัดพากกับสิ่งเหล่านี้นะในที่สุดร่างกายที่มันแข็งแรงมันก็ต้องมาแก่แล้วก็ต้องมาเจ็บต้องมาตายต้องพัดพากจากคนที่เรารักมันไม่สมควรเลยเมื่อเรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่พร้อมแล้วน่าจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปนะโลกนี้มีความเสื่อมอย่างนี้นะพระองค์ไม่ต้องการเลยก็พระองค์ยังแสวงหาในทางพ้นทุกข์จึงมาพบกับพระนิพพานจึงบรรลุธรรมนี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นพระอรหังต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายนี่พระองค์ก็ได้สำเร็จเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมว่าพระองค์ทรงค้นพบหนทางแล้วว่าอวิชชาความหลงทำให้เกิดตัณหาความอยากมีอยากเป็นความไม่อยากมีอยากเป็นความเพลิดเพลินยินดีความพอใจในโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นว่าเป็นตัวเราเห็นว่าเป็นของเรานี่แหละนะพระองค์เห็นว่าอันนี้แหละมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะให้เกิดความทุกข์ในชาติปัจจุบันและเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นมาอีกถ้ามีบุญกุศลก็ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมถ้ามีบุญระดับหนึ่งก็มาเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ถ้าบาปนี้ให้ผลเพราะอวิชชาตัณหาอุปาทานมันมีมากในจิตใจก็จะเป็นเหตุให้เกิดไปสู่อบายภูมิมีนรกมีเปรตภูมิอสุรกายภูมิสัตว์เดรัจฉานภูมิทำให้มีความทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจนะมากมายทีเดียวในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารและพวกเราจะมีความเชื่อมั่นได้ไหมว่าจากชาตินี้ที่เราเป็นมนุษย์แล้วเรามีศีลธรรมนี้แหละตายจากชาตินี้ไปแล้วจิตดวงนี้มันจะไปสวรรค์จิตดวงนี้จะไปเป็นพรหมโลกมันจะไปอย่างนั้นได้ไหมหรือเราจะมีความแน่ใจมั่นใจไหมนะหรือว่าเราคิดว่ามันไม่แน่นอนบางครั้งอาจจะลงไปสู่อบายภูมิได้ในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานซึ่งส่วนใหญ่แล้วจิตของมนุษย์นี่แหละตายไปแล้วก็ลงสู่อบายภูมิซะส่วนมากจะเกิดมาเป็นมนุษย์อีกหรือขึ้นไปสู่พรหมโลกสวรรคโลกนั้นน่ะมันก็น้อยนะนอกจากว่าเราต้องมาพยายามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ก็ตรัสในวันมาฆปุรณมีบูชาสมัยพุทธกาลนู้นล่ะว่าสัพพะปาปัสสะอกรณังการไม่กระทำบาปทั้งปวงเป็นภาษาบาลีภาษาไทยก็แปลว่าการไม่กระทำซึ่งบาปทั้งปวงการกระทำนั้นก็มีการกระทำทางกายทางวาจาและก็ทางใจในเบื้องต้นนะก็เป็นการกระทำทางกาย และการกระทำทางวาจาที่เป็นบาปนะเป็นอกุศลอย่างที่พวกเราได้สมาทานวันนี้ก็สมาทานศีล8เริ่มต้นตั้งแต่ปานาติปาตาไปอทินนาทานานะอัปรมาจริยามุสาวาทาสุราเมรยะนะไปถึงวิการโภชนานัจจคีตะมาลาอุจจาสยนะนั่นละเมื่อเราได้มาสมาทานศีล นี่ก็คือเราตั้งใจจะงดเว้นบาปทั้งหลายนะบาปทั้งหลายเราจะละตั้งใจจะละแล้วในวันนี้เราจะตั้งจิตตั้งใจสำรวมกายสำรวมวาจานี้ให้เป็นศีลเมื่อกายและวาจาของเราเป็นศีลประกอบไปด้วยความสุจริตกายสุจริตวจีสุจริตแล้วนะถ้ากับเราได้ละบาปทั้งปวงนะละบาปทั้งปวงแล้วไม่กระทำบาปอีกแล้วทางกายและวาจาเมื่อเราละบาปละกรรมในการทางกายวาจาเช่นนี้เรามาเจริญสมาธิทำให้จิตตั้งมั่นเพราะบาปที่เกิดขึ้นอีกก็เกิดขึ้นทางใจนะใจดวงนี้แหละถ้ามันคิดดีมันก็เป็นบุญเช่นเราคิดว่าเราจะให้ทานเราจะสมาทานศีลนะเราจะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาตั้งจิตดำริชนี้ดำริว่าวันนี้เราจะมาปฏิบัติธรรมะนะเพียงคิดแค่นี้ก็เป็นมโนกรรมที่ดีแล้วหรือบางทีเราก็คิดไปว่าชีวิตนี้เมื่อภาระเราเบาบางลงไปหรือทำให้เบาบางลงไปแล้วในชีวิตนี้บ้านปลายชีวิตอายุสัก 50-55 เราก็จะเข้ามาบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงในพระพุทธศาสนาการดำริเช่นนี้ในใจของเราคือเรามีศรัทธาเมื่อดำริในใจของเราก็เป็นพระแล้วเกิดขึ้นแล้วทางใจนะเกิดขึ้นทางใจซะก่อนนะทางกายวาจาที่เราละแล้วก็เป็นศีลเมื่อเรามาทำสมาธิเรามาดำริทางใจในบุญในกุศลสมาธิเราเกิดความตั้งมั่นเราเกิดดำริในการสร้างคุณงามความดีเช่นดำริในการให้ทานสมาทานศีลดำริในการฟังธรรมดำริในการเจริญภาวนาหรือดำริในการบรรพชาอุปสมบทเพื่อมาปฏิบัติภาวนาละความโลภละความโกรธละความหลงเช่นนี้เป็นต้นในกว่าใจของเรานี่มันก็เปลี่ยนแล้วนะมันเปลี่ยนที่ใจนี้ก่อนกายนี้เป็นมนุษย์นะเมื่อเรามาสมาทานศีลตั้งใจดีๆว่ากายกรรมวจีกรรมนี้เราจะตั้งมั่นในศีลวันนี้นะแม้ตายเราก็ยอมเราจะไม่ยอมให้ศีลของเราขาดเช่นนี้ล่ะกายก็เป็นมนุษย์วาจาเป็นมนุษย์แล้วจิตใจนี่ก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นมานะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นมาในจิตใจนั่นแหละต่อมาอีกเราก็ต้องพยายามปฏิบัติเพราะบางครั้งความสมบูรณ์ของมนุษย์ที่ใจเนี่ยมันยังไม่แน่นอนเพราะใจนี้มันกวัดมันแกว่งอ้าวเดี๋ยวมันก็คิดไม่ดีแล้วเป็นบาปเป็นก็อกุศลคิดลักขโมยก็มีคิดประพฤติผิดศีลธรรมก็มีนะคิดละโมบอยากได้ทรัพย์คนอื่นเป็นของเราก็มีมีความโกรธในใจแล้วคิดพยาบาทปองร้ายอยากจะด่าอยากจะว่าอยากจะทุบอยากจะตีอยากจะฆ่าต่างๆเนี่ยคือจิตมีความพยาบาทอย่างนี้นะกายนี้นะเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจนี้มันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนเร็วใจขนาดนั้นมันอาจจะตกลงมาสู่สัตว์เดรัจฉานแล้วแต่ใจนั้นมันอาจจะลงมาสู่นะภูมิเปรตอสุรกายแล้วหรือภูมินรกแล้วก็ได้ถ้าใจมันเล่าร้อนไม่ว่าใจมันตกนรกแม้ว่ากายวาจานี้เราไม่ทำแต่ใจนั้นมันเล่าร้อนมากเพราะความโลภโกรธหลงมันเกิดขึ้นที่ใจใจของเราก็ตกไปสู่อบายภูมิแล้วถ้าตายตอนนั้นมันก็ลงไปสู่ในอบายภูมิเท่านั้นแหละแต่ถ้าใจนี้นะมันไม่เล่าร้อนใจมันเยือกเย็นเพราะกายวาจามีศีลใจนั้นก็สงบระงับด้วยมีปิติมีความสุขใจดำริในความดีใจก็เป็นบุญตายจากมนุษย์นี้ก็เกิดเป็นสวรรค์เท่านั้นแหละ มันก็อยู่ที่ใจนี้ก่อนนะที่จะไปเกิดที่ไหนฉะนั้นในเบื้องต้นคนเรานั่นแหละมาเกิดก็มีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีอวิชชาตัณหาอุปาทานมืดมาแล้วไม่รู้จะไปทิศไหนแล้วนะบางทีเราก็เกิดมานับถือพระพุทธศาสนานั่นแหละนะแต่ว่าพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของพระที่ท่านปฏิบัติเรื่องของเราก็เข้าวัดตามประเพณีบ้างทำบุญให้ทานบ้างนะแต่จะมาสนใจพระพุทธศาสนาจริงๆนั้นก็น้อยนะแต่ว่าเราก็เป็นพุทธนะนับถือศาสนาพุทธนะอันนี้ก็ดีอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันนะมีพุทธะอยู่ในจิตใจแล้วแหละนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงการเวลาเมื่อถึงการเวลาแล้วเห็นทุกข์เกิดขึ้นคือมาในใจเอ๊ะทุกข์นี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเป็นทุกข์อริยสัจเนี่ยแล้วเราจะออกจากทุกข์นี้ได้อย่างไรทำไมเราจึงมีความกลัวทำไมเราจึงมีความเกลียดนะมีความรักมากเกินไปมีความชังมากเกินไปเป็นเพราะอะไรบางครั้งก็ทำให้เรานอนนี่ไม่หลับรับประทานอาหารไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นก็คิดขึ้นมาว่ามันเป็นทุกข์อริยสัจเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องหาทางออกนะจากทุกข์นี้ว่าเราจะหาทางออกจากทุกข์นี้ได้อย่างไรนะเราก็มาค้นคว้ามาศึกษามาค้นคว้าหาทางปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้แล้วแสดงธรรมเอาไว้แล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์ว่าอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละมันเป็นทุกข์นะก็หาทางออกจากกองทุกข์อย่างอาตมานี้ก็เห็นทุกข์แล้วก็หาทางออกจากกองทุกข์ศึกษาปฏิบัติหาหนทางนะทำสมาธิเริ่มต้นก็มีศีล5มีศรัทธามากขึ้นแล้วก็มีศีล8ฟังเทศของหลวงปู่หลุยท่านได้เทศนาในวันอาสาฬหบูชาปี2518นู่นน่ะที่สวนมะโรดจันทบุรีก็มีศรัทธาถือศีล8มาตลอดตั้งแต่วันนั้นนะแล้วก็ปฏิบัติธรรมสมาธิเพราะกายวาจานี้มันสงบแล้วแต่ใจมันไม่สงบเริ่มต้นมานั่งสมาธิ5นาทีก็นั่งไม่ได้มันร้อนไปหมดนั่นแหละในใจนี่เอ๊ใจทำไมมันร้อนอย่างนี้เมื่อก่อนนี้ใจมันก็เคยเยือกเย็นเป็นสุขเราไม่รู้แล้วว่าใจเราร้อนเลยแต่เมื่อเรามานั่งสมาธิจึงเห็นว่าใจมันเหมือนกับมีไฟเกิดขึ้นมาอย่างนั้นแหละเออใจมันร้อนนั่งไม่ได้อ้าวอดทนนั่งไปก่อน5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงต่อมามันก็ทำได้เมื่อทำสมาธิไปแล้วกายก็เบาจิตก็เบาเห็นไหมปีติเกิดขึ้นสมาธิตั้งมั่นขึ้นมามันก็เปลี่ยนแปลงไปนะจิตใจนี่เมื่อเราได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมสนใจในธรรมะนะสนใจในการฟังธรรมอยู่เสมอล่ะจากพระเถระครูบาอาจารย์ท่านเทศออกวิทยุก็ดีเทปธรรมะก็ดีเราก็พยายามฟังก่อนฟังมากๆซะก่อนเมื่อฟังมากๆจิตของเราไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นจิตของเราก็อยู่ในธรรมะจิตใจของเราก็สบายมองเห็นหนทางแห่งการปฏิบัตินะมากขึ้นจิตใจก็ปลอดโปร่งมีปัญญามีสติมีปัญญารู้จักว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5นี้เป็นทุกข์ก็พยายามละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมาตามระดับจนว่าฟังเทศฟังธรรมน้อมกลับมาแล้วก็เห็นว่ารูปวัตถุสิ่งของทั้งหลายในโลกทั้งหมดมันเป็นสมมติเป็นธาตุเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าไม่ได้นะไม่มีค่าอะไรมากมายเลยสู่การประพฤติปฏิบัติในธรรมะนี้ไม่ได้ปีติก็ดีสุขก็ดีมันก็เกิดขึ้นมามากมายในหัวใจของเรานี่เพราะเราเห็นความจริงจากที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยเห็นเราก็เห็นเข้าใจในธรรมะว่าวัตถุธาตุทั้งหลายมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้คนเราเกิดขึ้นมาก็แก่เจ็บตายเดินทางไปสู่ความตายทุกระดับหาสาระหาเก่นสารอะไรไม่ได้ในโลกเลยควรที่จะแสวงหาธรรมะปฏิบัติธรรมะให้มากเพื่อที่จะได้รู้ที่จะได้เห็นในธรรมะนะความทุกข์น้อยใหญ่มันก็จะได้หมดไปจิตใจของเราก็จะตั้งมั่นในคุณงามความดีสุขติแล้วก็จะเป็นอันที่เราจะหวังได้ในจิตใจของเราเพราะเราก็ละตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉา ศีลัพพตปรมัตถ์อันเป็นสังโยชน์เบื้องต้นเบื้องตามสามประการได้นั่นเองนะความสงสัยในการปฏิบัติธรรมก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นพวกเราพุทธบริษัทนะมาปฏิบัติธรรมในวันเสาร์ต้นเดือนนี้เราได้สมาทานแล้วซึ่งศีล8นะกายวาจาของเราก็สงบระงับแล้วก็พยายามเพิ่มพูนบุญบารมีของเราในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเรื่อยไปจนบุญบารมีของเรามันเต็มแล้วนะสมาธิมันจะตั้งมั่นเกิดสมาธิขึ้นมาปิติสุขเกิดขึ้นมาเอกคตาเกิดขึ้นมาในใจอัปปนาสมาธิในใจก็จะเกิดขึ้นเราจะมาพิจารณาก็จะเห็นรูปเห็นนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวัตถุสิ่งของภายนอกนั่นเป็นของที่ว่าเราไม่ต้องการปรารถนามันรวมมุงแล้วก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในไตรลักษณ์ทั้งนั้นหาประโยชน์เกื้อกูลอะไรไปมากมายไม่ได้เพียงแค่เป็นเครื่องใช้สอยอยู่ในชาติปัจจุบันนี้รูปนามนี้มันก็มีแต่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีเหตุเกิดขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ดับไปเช่นนี้เราก็เห็นว่าเราควรจะต้องละบาปอกุศลทั้งหลายทางกายวาจาใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พยายามละไปทุกวันจากวันนี้เดือนนี้ไปถึงปีไหนปีหน้าก็ตามตลอดชีวิตแล้วเราก็ต้องพยายามทำกุศลนี้ให้ถึงพร้อมในใจเช่นการให้ทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติสมาธิทำจิตให้ตั้งมั่นดำริในการสร้างคุณงามความดีในการถือเนกขมะในการบวชจิตใจอย่างนี้เป็นต้นในชีวิตหนึ่งวันหนึ่งเราจะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นพระภิกษุนะเราก็ตั้งจิตตั้งใจของเราไว้อย่างนี้แหละแล้วเราก็ปฏิบัติภาวนาจนจิตของเราเกิดปัญญาทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วชำระจิตของเราให้ขาวรอบจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเราทำอย่างนี้ได้จิตใจของเรานั้นก็บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอุปทานความยึดถือในรูปในนามในเบื้องต้นเราก็เห็นตามความเป็นจริงว่ารูปนี้มันเป็นอนิจจังเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเกิดจากรูปนี้มันเกี่ยวข้องกันมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ได้นะเราก็จะได้เห็นธรรมะโดยที่เราจะต้องมีกรรมฐานภาวนาเช่นแบบพุทโธธัมโมหรือสังโฆนี้ควบคุมจิตใจของเราไว้ให้อยู่ในอารมณ์ของกุศลเสมอเมื่อเรามีกรรมฐานภาวนาควบคุมใจของเรานะใจของเราก็จะสงบจากอกุศลธรรมทั้งหลายแต่ว่าเราอย่าไปบังคับใจของเรานะเมื่อเรารู้จักแล้วว่าความคิดไม่ดีมันเป็นบาปเราไม่อยากให้มีความคิดไม่ดีในใจไอ้ความไม่อยากนี้มันก็เป็นตัณหานะความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเมื่อความคิดไม่ดีเกิดขึ้นไม่อยากให้เกิดมันก็เป็นตัณหามันก็เป็นทุกข์อีกมันจะคิดไม่ดีอะไรก็เป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นให้เรารู้จักเอาไว้แล้วก็ปล่อยไปเท่านั้นน่ะอันนี้มันคิดไม่ดีไม่ถูกเราก็ไม่ทําไม่พูดอันนี้มันคิดดีคิดถูกเราก็ทําแล้วก็พูดนะเราก็รู้จักเลือกเอานะมันไม่ใช่ว่ามันจะมีสิ่งที่ดีในใจของเราตลอดเราตั้งใจในการสร้างความดีแล้วเราก็ควบคุมกายวาจาไว้ได้ก่อนแต่ทางใจนี่น่ะมันยังควบคุมยากเพราะตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานมันควบคุมจิตใจเรามานานก็ไม่เป็นไรมันจะปรุงแต่งไปในสิ่งที่ไม่ดีแต่เราก็มีสติปัญญารู้ไว้แล้วก็ไม่ทำตามนั้นนะควบคุมใจของเราเอาไว้ได้อย่างนี้ในเบื้องต้นก่อนไม่ใช่พอเราคิดป่ะสิ่งที่ดีอยากให้เกิดขึ้นมาไอ้ไม่ดีไม่อยากให้เกิดเลยมันก็ไม่ได้ถ้ามันจะเกิดมา 90% มันดีสัก 10% ก็ดีแล้วต่อมามันจะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆในใจของเราเช่นนี้แหละนะก็จะเป็นกุศลขึ้นเราก็จะรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเราจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงก็ขอให้เราหมั่นศึกษาหมั่นภาวนานะปฏิบัติกันในวันเสาร์ต้นเดือนนี้ก็ให้สำรวมกายวาจาให้เป็นคนพูดน้อยนอนน้อยรับประทานน้อยภาวนาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราก็จะเจริญในธรรมสมกับความตั้งใจของเราที่มาปฏิบัติก็ขอให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านเทอญ